Şimdi savolga keladigan bo'lsak, bu savolda ba'zi narsalarni aniqlanishi kerak. Bu taloq qilingan ayol homil holida taloq qilingan bu ayol. Homil holatda taloq qilish u joiz. Agar shunaqa taloq qilishga qaror qilgan bo'lsa, homil holatida turgan bo'lsa joiz. Lekin uni taloq qilish umuman olganda afzal emasligi boshqa masala. Yarashib, inoq bo'lib, yaxshi yashab ketishga harakat qilish kerak. Lekin endi baribir yashamaymiz deb ajrashamiz deb qat'iy turgan bo'lsa ikki taraf ham yoki erkak taraf masalan taloq qilib bo'lgan bo'lsa uni iddasi ana shu homilasini tuqquncha kutish bo'ladi. O'sha erini uyda idda o'tirib talog'ini iddasini o'tab ko'z yorishini kutish kerak bo'ladi. Qachon farzandli bo'lsa ana shu farzandli bo'lgan kuni iddasi tugagan bo'ladi. Keyin qaytadan nikohlanish, qaytadan yarashish uchun nikoh shart qilinadi va ayolni xohishini, ayolni roziligini so'rash kerak bo'ladi va hokazo. Boshqa erga tegish maqsadi bo'lsa, sovchilarini qabul qilishi mumkin. Iddada o'sha erini qaramog'ida turish kerak. O'sha taloq qilgan erini qaramog'ida bo'lish kerak. Lekin mabodo sharoiti bo'lmasa yoki masalan johil er bo'lsa, ota onasini uyiga haydab borgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, ota onasini uyida o'tirib bo'lsa ham begona erkaklardan hech kimga ziynatlanmasdan, hech qanday sovchi qabul qilmasdan idda saqlash kerak uyda o'tirib. Endi agar eri bilan yarashib ketish haqida so'ralayotgan bo'lsa, bu albatta yaxshi, eri bilan yarashib ketish uchun nikoh shart qilinmaydi. U shunday agar uchinchi taloq bo'lmasa, ya'ni birinchi taloq, ikkinchi taloqdan keyin iddasi tugamasidan turib qaytadan yarashib olishsa yaxshi. O'shaning uchun ham idda saqlaydigan ayol erini uyda saqlash kerak va eriga ziynatlanib chiroyli muomalada bo'lish kerak toki erini qalbi ochilib yana yashab ketishga moyil bo'lib qaytarib olishi uchun, oila buzilmasligi uchun degan hikmatlarni ulamolar bayon qilishgan. Agar birinchi taloq bo'lsa, ikkinchi taloq bo'lsa shunaqa. Endi uch taloq bo'lgan bo'lsa, bu taloq berishi uchinchi taloq bo'lgan bo'lsa, unda eriga ham ziynatlanmaydi, boshqalarga ham ziynatlanmaydi. Faqat idda o'tiradi, sovchi qabul qilmay turadi, iddasi tugaguncha. Bu holatda ham o'sha erini uyida idda o'tiradi. Boya aytganimizdek, homilasini tuqquncha idda tugamaydi. Bu homila masalan endi bir haftalik bo'lgan bo'lsa ham 9 oy o'tirish kerak bo'lsa ham 9 oy bo'lsa ham o'tiradi. Iddasi tugamaydi. Homilani iddasi shunaqa. Yoki bir haftadan keyin tug'ib qo'ysa ham o'sha bilan o'zi idda tugagan bo'ladi. Masalan eri taloq dedi deb oradan bir kun hatto ozgina vaqtdan keyin tug'ib qo'ysa ham bo'ldi. Butunlay begona ayolga aylanadi. Tug'ish bilanoq taloq qilgan erga nisbatan butunlay begona ayolga aylanadi. Homil paytida demak taloq qilish joiz shu tafsilotlar bilan. Balki taloq qilishi ulamolar umumiy suratda ikki qismga bo'lishadi. Sunnatga muvofiq keladigan taloq deyishadi va bid'at taloq deyishadi. Sunnatga muvofiq keladigan taloq ikki holatda bo'ladi faqat. Bittasi mana shu holat, siz so'ragan holat. Ya'ni homil holatdagi ayolni taloq qilish sunnatga muvofiq keladi deyiladi. Nimaga desa, chunki homil holatda taloq qilish boshqa muammolar bo'lmaydi. Shu homil holatida homilasini tuqquncha kutib o'tiradi. Boshqa tomondan har xil muammolardan, har xil gumonlardan, har xil shubhalardan omonda bo'ladi. Ikkinchi sunnatga muvofiq keladigan taloq qilish joiz bo'lgan holat shuki, ayol hayzidan poklangandan keyin eri unga yaqinlik qilmasdan turib taloq qilishi shart qilinadi. Ya'ni shunday qilish kerak. Taloq sunnatga muvofiq bo'lish uchun mana shu holatlarni poylash kerak. Ya'ni shoshilmaslik kerak. Qachon taloq qilishi bilish kerak. Judayam bo'lmay ketib ajrashish kerak bo'lganda mana shu ikkita holatdan bittasini poylash kerak. O'shandan boshqasida taloq qilmaslik kerak degan. Yo hayz ko'rib bo'lib hayzidan poklanib bo'lganidan keyin bo'ldi endi sen taloqsan deydi yaqinlik qilmasdan. Yaqinlik qilib qo'ysa taloq qilish mumkin emas. yana to hayz kelguncha kutadi yoki o'sha yaqinlik qilgani oqibatida homil bo'lib qolishini kutadi, ungacha taloq qilmay turish kerak bo'ladi. Allohu alam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.